Преди около 10-11 години един мой приятел беше ходил да оправя прецизна медицинска техника в Лаорил. Когато той се върна оттам, явно бяха приемали доста така човек, който е бил в тежко здравословно състояние след една голяма травма, след катастрофа. Моят колега каза, очите ми не можаха да понесат това, което беше в Лаорил. Разкъсни рани, охлъзвания, кръв. Има неща, които трудно понасят очите ни. След известно време, един мой близък, той завеждаше отделението в едно отделение в Смолянската болница, окръжна. Той каза, заповядай, защото на това място в Лаорил трябва да се пусне интернет. Отидох там, свърших това, което трябваше. Пуснахме интернет, но моят близък, заедно с ръководителя на отделението по Лаорил, каза, ела да видиш вътре какво всъщност се представлява Лаорил. Влезнахме в няколко зали, влезнахме в една голяма стая, където бяха мъже. Някои от тях бяха в съзнание, няколко човека не бяха в съзнание. Един от тях беше около 2 или 3 месеца в кома. Той беше така в това специално легло. Множество кабели, множество така тръбички отиваха до неговото тяло и апаратурата отчиташе множество показатели. Чуваше се как сърцето му така ти, така полека издаваше медицинската апаратура. Тези лекари, специалисти ми обясниха, че ако нещо в неговото тяло, да кажем кръвното налягане, кръвната захар или някой друг показател, които се бяха на монитора, не бяха в нормите, системата по някакъв начин алармираше или сама вкарваше някакви малки така субстанции, за да може той да се подобри. И така, благодарение на тази система, лекарите можеха да видят кое не е добре от този човек, доколкото това е било възможно и според възможностите на тази апаратура. Очите на докторите се съсредоточаваха върху там, където е бил проблемът. Гледах този човек, който беше в кома. Той беше между живота и между смъртта. Гледах го и си мислих, какво ли прави Господ в момента с него, та той въобще не е в разсъдъка си. Той нищо не може да направи. Той е между нашия свят и между следващият. Имам предвид светът, в който човек е в гроба, спи, докато Исус Христос възкръсне. Тръгнах си от Лаорил озадачен, мислейки върху този човек. Толкова силно се впечатли в моето съзнание. Мислях си оттам и си казвам, къде ли са очите на лекарите, се съсредоточаваха върху това, което не е добре в показателите. Очите на моя приятел, който преди време бил там, не могли да понесат всичко това, което видели с жената, която била контузена. И в този момент си запитах, къде ли са очите на Господа в този момент? Той не вижда ли, че този човек е между живота и смъртта? Не вижда ли, че този човек дълги дни, месеци наред, той се мъчи там? И не може да нито от едната страна, нито от другата страна да се стане. Гледах Библията и открих ето този стих. Той се намира в 33 глава, 18 стих. Ето, окото на Господа е върху онези, които се боят от Него. Окото на Господа е върху онези, които се боят от Него, върху онези, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им. Този стих ми каза, че този човек, който е в кома, може също, той не може да се надява, защото не е в съзнание, но Божиите очи виждат и него. Божиите очи наблюдават и тези хора, които са на прага, които са на ръба на своят живот. И така, върху кого са Божиите очи? Какво гледат Божиите очи? Тази сутрин малко повече ще поговорим не само за очите, а въобще за Исус Христос като лице, като поведение, като отношение към нас и по-скоро за нашата и за представата на цялото човечество в земната история, как се е представил нашия Спасител, как го е рисувал, как той е влиял по този начин. Този стих казваше, онези, които се боят, които се надяват и които уповават на Бога. Ако един човек уповава на Бога, значи неговия взор и поглед също са отправени към Бога. Следователно, Божиите очи са насочени към този човек, който по някакъв начин също гледа към Бога и е насочил вниманието си към Него. Общуването е пълноценно, когато е очи в очи, когато е лице в лице. В 34-ти псалом, 5 стих, се казва: погледнаха към него и светнаха очите им. Отново същия принцип. Погледнаха към него и светнаха очите им. Поглед, очи в очи. И така, когато говорим за гледане, виждане, ние гледаме лицето на човека, очите, изражението като цяло. Все повече в съвременната реклама влиза лицето. Няма реклама, която да няма лице. Няма реклама, където да не е избрано изразително лице. Какво изразяват лицата? Различни неща, но те са приятни. Те са такива, че ние да ги харесаме. Лицата изразяват чувства, емоции и преживявания. Когато говорим за Исус, може би някой ще каже: в нашето съвремие никой не е виждал Исус Христос. Така ли е? Има ли някой тук, който да е виждал? Аз не съм го виждал. Ако някой каже, че е виждал Исус Христос, да, може би сте сънували и сте виждали нещо на сън, но дали това е истинския образ или той ви се открива по някакъв, говоря за изображение и за образ. Една от Божиите заповеди забранява да се кланяме на изображение, и затова ние в църквата тук нямаме икони, нямаме изображение, защото ние говорим за образ, който е в нашето въображение, в нашите мисли. Един образ, който не включва само външност, а включва много повече неща. Въздействие, думи, възприятие и така нататък. Един крадец отишъл в един дом и започнал да върши своите пъклени дела. Представете си, някой точно в този момент влиза във вашия дом. Много е неприятен крадеца, но още по-неприятен, ако той е във вашия дом. И той започнал да разхвърля там, където си съдържали ценните неща, шкафчетата, изкарвало едно, друго, трето. Обаче нещо го смущавало. От стената имало едни очи, един поглед, който някакси много го смущавал. Когато се вгледал в картината, забелязал, че това е картина на Исус. Човекът мърдал наляво, надясно, но картината не го оставя. Отивал от другата страна, картината отново го гледала. Знаете, когато картините, те винаги гледат. Независимо къде си в стаята. Човекът решил да направи следното. Отишъл на картината и обърнал обратно. Свалил е, оставил е на дивана и обратно. И продължил своите дела. Този човек решил тези очи, този поглед, това лице, което му внушавали, че неговото действие не е добро, той да ги игнорира, да ги забрави и затова обърнал картината. Не правим ли и ние понякога това? Вършайки не толкова добри неща, понякога и доста пъклени неща, е възможно да обръщаме картината, да крием лицето на Исус и да го забравяме някъде съвсем далече. Библията апелира, Господ казва, ние да търсим Неговото лице. В Псалом 27:8 стих Давид казва: когато ти рече, търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търся. Господ на много места в Библията апелира да търсим Неговото лице, да го търсим, да общуваме с Него. Знаем, това е веста на цялата Библия. Как правим това? Как общуваме с Него? Какво всъщност е лицето на Исус Христос? Много от вас, вероятно, в своите Библии или пък там, където са паспортите ви, вие имате по някаква картинка на Исус с някакво стихче. Аз съм хлябът на живота, под нея може би пише, или друго нещо. И всеки от нас има своята представа за Исус Христос. За едни той е млад, за други той е по-възрастен, за един е измъчен близо до Голгота, за друг той е много така лъчезарен. Какъв е всъщност Исус Христос? Веднъж един възрастен човек ми каза: вероятно Исус е имал много бръчки на челото, тъй като той е носил на своите плещи товара на цялото човечество за всички тези години и вероятно това е проличало на неговото чело. Разбира се, не можем да кажем тези подробности, но въпреки това Библията ни дава определени така насоки, които ние може да доловим как е изглеждал Исус Христос. Какво е било влиянието му върху хората, с които той е говорил. В Евангелието от Матей, 26 глава, Евангелието от Матей, глава 26. И като отиде малко напред, падна на лицето си и се молеше, като казваше: Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. В този стих аз виждам Исус Христос паднал на лицето си. Падате ли на вашите лица? Знаете ли какво е човек да застане равно на земята в молитва? Но това лице, благодарение на този стих, аз разбирам, че той е бил сериозен, задълбочен, бил е искрен, бил е смирен човек, бил е кротък човек. Горд човек трудно може да застане в това положение. Какво още е било изписано на неговото лице? Има хора, които си представят Исус малко по-мрачен, малко по-замислен и тъжен, но ето един цитат от живота на Исус, който разкрива неговото лице като един усмихващ се и весел човек. Ето в живота на Исус пише: Той никога не се отдаваше на земни грижи до там, че да не му остава време да мисли за небесните неща. Често пъти изразяваше сърдечната си радост, като пееше псалми и небесни химни. Той е пял. Той е имал усмихнато изражение на лицето си. Всъщност, до тук започваме малко по малко да рисуваме неговото лице. Да, сериозен, но имало е моменти, в които той е прославял Бога и е пял. Когато видим един човек, понякога той е намръщен и ние разбираме неговото неодобрение. Понякога по усмивката личи, че хората ни приемат. Лицето изразява одобрение или неодобрение. Мисля, че Божието лице, лицето на Исус също изразява понякога одобрение, понякога не. Въпросът е кога е одобрение, кога не е. В Псалом 34 можем да видим какво одобрява и какво не одобрява Бог. 15 стих казва: Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик, лицето на Господа е против ония, които вършат зло. Понякога лицето на Исус е изразявало одобрение. Кажете ми от живота на Исус, от Библията, от Евангелията, кога е изразявало одобрение? Някакъв случай, спомнете си. Мария Магдалена, бедната вдовица, има много случаи. Но имало моменти, когато Исусовото лице изразява неодобрение. Когато беше в храма, когато бутна всички тези неща там на търговците, неговото лице изразяваше неодобрение. Когато вярвам в Исус, аз знам, че и спрямо мен неговото лице може понякога да изразява одобрение, а друг път то да бъде неодобрение. Нека да живеем така, че винаги да срещаме лицето на Исусовото одобрение. Смятам, че външността и осанката на Исус винаги са вълнували вярващите хора. Много хора в течение на земната история са опитали да доловят как е изглеждал Исус Христос. И това е пораждало различни процеси. Това е пораждало и определени предмети да станат сакрални, да станат святи. Един от тези предмети е така известната, намираща се в град Турино в Италия, плашница. Туринската плашница. Какво представлява тази плашница и на какво е основана тя? В Евангелието от Йоан 19 глава, в последните стихове, 38 стих надолу, след това Йосиф от Ариматея и 39 стих казва и Никодим, който беше ходил преди него през нощта, 40 стих продължавам, взеха тялото на Исус и го обвиха в плашници с ароматите според юдейския обичай на погребение. Исус е бил загърнат след неговата смърт в една плашница. Плащеница, по-правилно, да. Освен това, на лицето му е била поставена нещо като кърпа. Ето, вижте, това пише в следващата глава, 20 глава от 3 до 7 стих. И така Петър и другия ученик излязоха, отидоха на гроба и двамата тичаха заедно, но един ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба. И като надникна, видя плащниците положени, но не влезе вътре. След него дойде Симен Петър, влезе в гроба и видя плащниците положени и кърпата, която беше на главата му, не сложена при плащниците, а свита на отделно място. Идеята на този исторически разказ, може би легенда, е тази, че макар че има много критика за и против това, няма да навлизам в това сега, дали тя е реалност или не. Но ще кажа, че ето от това, което е било на неговото лице, идеята, легендата, историята, както щете го наречете, разказва, че това е взето и то е запазено до ден днешен. И там върху тази кърпа е останало лицето, изображението на Исус Христос. Но този предмет, известно време, той е в Константинопол, 1208 година, при четвъртия кръстоносен поход, той е отнесен в католическата църква и всъщност и до ден днешен той е нейно притежание. Намира се в град Торино, както казах, и веднъж на 25 години вярващите могат да видят. Последното показване на тази туринска плащеница е било през 2000-та година. Пишеше, че над 1 000 000 човека са видяли това нещо. А следващото ще бъде 2025-та година. Следващия предмет, който също говори за стремежа на хората да видят лицето на Исус, е така наречената кърпичка или плат на Вероника. Откъде е взето това? В Лука 23-та глава, Лука 23 глава, 27 стих. И след него вървеше. Исус върви към Голгота. Исус носи своят кръст. И след него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха за него. Легендата или отново историята разказва за това, че една жена на име Вероника взела своята кърпа и в този момент на агония за Исус Христос, когато върви по пътя към Голгота, тя забърсва лицето му и неговият образ се изобразява на тази кърпа. Отново, може би това е просто една легенда, но тя показва стремежа на хората да видят какъв е истинският образ на Исус Христос. Та, факт е обаче, че през 944 година е имало някакво парче плат, дали това е тя или не, аз не мога да се произнеса. И тя отново е била в Константинопол, в храма Света София. Отново 1208 година, при четвъртия кръстоносен поход, тя е отнесена и тя е собственост на католическата църква. Още две легенди или две истории. Ако някой вярва в тези неща, не искам да накърнявам неговата вяра, просто ще го спомена като историческа така нещо, което е достояние и на нас, днешните хора. Легендата за неръкотворния образ на Исус. Всъщност има две такива легенди. Първата е взета от Йоан 13 глава, когато Исус е със своите ученици в стаечката, след като им измива нозете. Легендата или историята разказва, че той е умил своите ръце, след което умил е лицето си и с една кърпа се е избърсал и всъщност това е там образа, който е останал, е неръкотворния образ на Исус Христос. Има още една версия на тази история и тя идва от сирийски източници. 4 век в Сирия е документирано, че царят на Едеса, Авгар Пети, поискал да му бъде нарисуван Исус Христос, пратил своя художник да го види, обаче той не можал да възпроизведе образа, праща го втори път. Тогава художникът моли Исус да си измие лицето, слага едно парче плат и веднага мокър още штрихира отгоре и всъщност това е било фотографията според това на онова време. Тези легенди, тези истории, тези сакрални предмети, които и до ден днешен стоят в някоя църква и са обект на поклонение, говорят за стремежа на хората да видят Исусовото лице, как е изглеждал, какво всъщност представлява. Как се е развивала исторически идеята за образа на Исус през вековете? Отиваме в началото в 1 и 2 век. Времето на историците от това време са Йосиф Флавий, Тацит, Светоний. През това време се смята, че не е важно как е изглеждал Исус Христос. Множество вярващи смятат, че външният вид на Исус няма никаква богословска стойност. Не е важно как изглежда. Епископ Ириней Лионски, живял 140 до 202 година, казва: телесният вид на лицето на Исус не ни е известен. Ето, признават се историците от това време. Нещо повече, те не смятат, че той е нужен за вярващите хора. През втори век обаче в църквата навлизат множество езичници. Те търсят символи, те търсят образи, те търсят нещо да видят как изглежда техния Бог. През този период навлиза символът на рибата от това време. Климент Александрийски в Педагог, книга 3 глава 11 пише: рибата е символ на Исус. Тертулиан Картагенски пише: ние християните, малки рибки след образа на нашата риба, т.е. Исус Христос, родени в водата на кръщението. Имало е време, в което рибата е била символ и още до ден днешен виждаме по колите от тогава дошла при нас. Известно време и образа на пастиря, който е взел една овца тук на рамената, също е била, на този символ е бил образ на Исус, на Исус Христос. Какво става в трети век? В началото на трети век Тертулиан пише: външният образ на Исус Христос е бил лишен от каквато и да е красота и привлекателност. Докато първи и втори век казват: нямаме нужда от този образ, той вече тук казва: образа на Исус е грозен, не е красив, не е привлекателен, не е добро. Но това веднага започва да контрастира с нравствено и етичното чувство на вярващите, пряко с тяхното религиозно чувство. Може ли един Бог, може ли този, на когото те молят, се молят ежедневно, да бъде некрасив и непривлекателен? И това ги тласка в една друга посока. Коя е другата посока? Образа, наречен modus vivendi. Това означава образ взет от реалния живот. Това е времето на Римската империя. Тоест, образа, който започва да се създава, е образа на римският гражданин, образът на римския войник, образа въобще на римлянина. И този образ започва малко по малко също да се оспорва. Като преглеждам всички тия образи, когато сме показвали, особено на младежки вечерни служби, някакви изображения на Исус, ние ще открием, че ние сме ползвали образи от реалния живот. Може би сте виждали Исус Христос като в група бизнесмени, как Той им дава съвет. Или Исус Христос до лекаря помага да бъде опериран. Тоест малко по малко ние сме копирали истории, които, т.е. идеи за Исусовия образ, които са се развивали в течение на земната история. В V век започват големи спорове за образа на Исус. Те наречените иконоборчески спорове. Как трябва да изглежда Исус? Как трябва да бъде изографисван и изобразяван? В 7 век, в течение на 2 века от 5 до 7 век се спори, и в 7 век се стига до идеята, че трябва да има строго определени правила, закони, как Исус да бъде изобразяван. В общи линии тези правила се свеждат до следното. Образа на Исус трябва да е с удължено лице, трябва да бъде изпит, не трябва да има усмивка, очите трябва да бъдат строги, отворени, пряко. Този образ не трябва да бъде реален. По-скоро този образ трябва да загатва за реалността, но той не... и това е нереалните образи. Всъщност иконите, до някъде и в нашата православна църква, не са реални образи. Вие виждате така особения им стил, който до някъде съответства на това. Какво става 14 и 15 век? Европа се развива, разцъфтяват занаятите, художниците почват да рисуват по-добре, скулпторите усъвършенстват своите умения. Още повече под въздействието на евангелски и църковни така дейци, малко по малко хората искат реално изображение на Исус. Нещо, което е от живота. Нещо, което е видимо и е толкова ясно. Това е времето на реализма в така изразяването на Исус Христос. Но се забелязва, че художниците започват да идеализират образа на Исус. Правят го прекалено красив, прекалено сладникав, прекалено така близък до хората. Теолозите се опитват да намерят начин да защитят този образ. Опитват различни неща и в този момент се открива едно писмо. Отново писмо, което е обект на множество критики. Някои го ползват да защитят външния вид на Исус, а някои го критикуват. Писмото е на Публий Лентул. Писмото описва как е изглеждал Исус Христос. Ето ще прочита малко от него. Но много така исторически и библейски изследователи казват, че това е сътворено писмо, за да може рисунките на Исус Христос от това време да бъдат защитени точно с това писмо. Кой е Публий Лентул? Той е проконсул на Палестина, но в историята се оказва, че няма такъв човек. е, че това е до някъде така създадена личност. Той пише до римския император, като казва: аз разбрах от Цезаро, че си искал да знаеш за добродетелния човек Исус. Този човек е многостранно надарен. Той има прекрасно и благородно лице, хармонично развито тяло, блестящи коси с цвят на озрял кестен, падаща на вълни по раменете му. Челото му е открито и чисто. От лицето му извира сила и спокойствие. Красивото му лице е с приятна руменина. Линиите на носа и устата му са безупречни. Брадата му е гъста и с цвета на косата. Той има сини и лъчезарни очи, високи, има хубави и здрави ръце. По време на разговор и така продължава нататък. Струва ми се идеализирана представа малко или много за Исус. Особено критиката набляга на това, че Ленту е римлянин, а той описва и се възхищава от чертите на един юдеин. А тези черти, които са описани тук, не съответстват нито на римлянин, нито на юдеин по това време. Това е човек от съвсем друго време и така със съвсем други черти. И така, правейки преглед отново накратко на историята, ние виждаме, че има време, в което образа на Исус не е важен. Има друго време, в което образа на Исус не е привлекателен. Идва друг момент, в който образа е пряко от живот. Modus vivendi, както наричат този образ. И идва момент, в който образа на Исус е прекрасен. Всъщност, прекрасният образ е създаден от Йоан Златоуст, който казва: Исус е бил прекрасен. Той е бил архиепископ в Константинопол през 4 век. Какво е Исусовото лице? Всеки от нас има своя представа. Всеки от нас, може би в различните моменти на своя живот, чувства различно Исусовото отношение и Исусовият образ към него. Прегледах в книгата «Живота на Исус» всички онези моменти, в които Елена Вайт ни говори как е изглеждало лицето на Исус Христос. Ще спомена някои от тях, но в началото нека да видим Матей 17 глава. Във втория стих на Матей 17 глава разбираме, че Исус проявява нещо, което... Втория стих. И се преобрази пред тях. Лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. Лицето му светна като слънцето. Исус е имал сияещо лице. Исус е имал много силно излъчване. Исус е проявявал, сякаш небесна светлина е докосвала неговото лице. Кои са моментите, в които можем да открием такова състояние, че Исус е излъчвал нещо неземно, нещо нечовешко и божествено? Когато Исус Христос отива в река Йордан и когато Йоан го кръсти, точно в този момент, Елена Вайт пише и го описва този момент, издигнатото му нагоре лице бе прославено така, както никога преди това не бяха виждали да се прославя лицето на някой човек. Това е момента, в който Исус приема своята мисия. Момента, в който Бог Отец много близо е при него и казва: ето този е моят възлюбен син. И Исусовото лице сияе както никое човешко. Исусовото лице дори в моменти на гняв изразявало небесна светлина. Когато той гони търговците в храна, в живота на Исус пише: издигнатото, осанката му, внушаваща достоинство, сякаш се издигнала над тях и божествена светлина огря лицето му. Независимо от ситуациите, дали той посреща своята мисия, дали нещо друго, винаги неговото лице е излъчвало нещо неземно. Мислите му били явно към Бог, към мисията, към задачата, която той има. Когато Исус е с децата, ние обичаме тези стихове от книжката «Пътя към Христа», там се казва: децата обичаха да се взират в това замислено лице, което излъчваше доброта и любов. Когато Исус отива на кладенеца, среща самарянката и неговите ученици идват и виждат, че той говори с жената. И не само, че говори, но цялото му поведение и излъчване сякаш ги шокира. Елена Вайт пише по този въпрос: лицето му излъчваше светлина и те не посняха да прекъснат връзката му с небето. Отново Исус излъчва. Прочетахме преди малко на планината на преображението. Исусовото лице сияе. Това е видимо за всички, за Петър, за Яков и за Йоан. Когато Исус Христос отива в дома на Лазар, след като извиква Лазар и излез, след като ние виждаме библейския доклад за това, което се случва, в живота на Исус пише, че на лицето му, осветено от Божията слава, народът видя уверението за силата му. Лицето му е изразявало мощната сила, която е накарала Лазар да възкръсне от гроба. Когато Исус Христос вижда бедната вдовица да оставя няколко стотинки в храма, неговото лице безкрайно много се развълнува. Но не само лицето му, но не само сърцето му. Неговото лице също изразява това. Не след много, когато вижда бедната вдовица, лицето му засия, когато видя една бедна вдовица да се приближава колебливо, сякаш се боеше да не я забележи някой. Лицето на Исус засиява винаги, когато той вижда, че някой проявява добро, че някой влага в Божиите неща, че цени Божието много повече от всичко останало. Исус Христос е имал своите тежки моменти. Когато е в Гецимания, когато се моли със своята агонизираща молитва, точно в този момент отново неговото лице не е обикновено. Животът на Исус пише, небесен мир излъчваше окървавеното му лице. И в своите най-тежки моменти лицето на Исус отразява божественост. Когато римските войници идват да го хванат, когато той е предаден, когато той излиза срещу цялата тълпа там през нощта на хващането, отново божественото проличава. Ето цитата, божествена светлина озари лицето на Спасителя и подобен на гълъб образ го осени отгоре. Същите неща пише, че когато Исус Христос е бил пред Каяфа, когато е бил пред Пилат, отново неговото лице не е вдъхвало, не е изразявало страх, колебание или каквато и да е човешка слабост, но отново ето какво. Ти право казваш, Исус отговаря на Пилат и след това и като изговори това, лицето му се освети, като че ли слънчев лъч светна над него. Дори в тези тягостни и тежки моменти Исус излъчва. Вероятно най-чудно за нас е поведението на Исус на Голгота. Какво е неговото лице? Оплашен, измъчен. Да, не може човек да е весел в това състояние, но и в тези моменти неговото лице, неговата външност изразяват божественост. В книгата на живота на Исус пише, лицето му бе в кръв и носеше белезите на изтощение и болка, но то никога досега не беше изглеждало по-красиво в момента на агонията. И след това, както лицето на Каин отразяваше вината му на убиец, така лицето на Христос изразяваше невинност, спокойствие, доброжелателност или образът на Бога. И последен цитат, когато вече агонията свършва, когато Исус казва свърши се, ето какво пише в живота на Исус. Светлина огря кръста и лицето на Спасителя блесна със славата на слънцето. След това склони глава на гърдите си и издъхна. Независимо от това какво върши Исус, дали одобрява, дали се радва, дали влияе и говори за божествените неща, неговото лице винаги изразява небесна светлина. Неговото лице винаги носи нещо божествено, нещо влияващо, нещо достигащо до сърцата на хората. Как в нашето време да търсим това лице? Когато е все по-трудно, когато е все по-лесно да обърнем картината, както крадецът е направил. Когато е по-лесно да не търсим Исусовото лице. В Първо летописи 16 глава 11 стих, търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето му винаги. Винаги търсете Божието лице. Как да търся Божието лице винаги? Ами, ето тук е Божието лице. Ето Библията, ето животът на Исус, ето Евангелията, ето хиляди хора, които са спасени в Библията, ето тук е и Божият народ, където лицето на Исус се проявява. Разбира се, трябва да търсим практично лицето на Исус Христос. Когато си вървим по нашите ежедневни неща, отново можем да искаме да видим лицето на Исус. При всяка една среща, при всеки един разговор, при всеки един момент, когато нещо ни смущава, отново е времето да търсим лицето на Исус, да търсим Неговия съвет, да го питаме. Един пастор се грижил за една църква дълги години, 12 години проповядвал, и винаги, когато след първа смяна децата излизали и отивали в стаечката, за да могат да вършат своите занимания, пастора стоял, децата минавали както тук, и той се усмихвал на всяко едно дете по-отделно. На всяко едно детенце. Но веднъж явно нещо пастор разгафил, защото едното детенце, както си вървяло, изведнъж се намръщило и избягало при майка си. След проповедта пастора попитал майката: какво стана с твоето малко русокъдрово момиченце? Защо се отдръпна? Тя каза: знаете ли какво ми каза момиченцето? Каза: днеска се усмихнах на Бог, а Бог не ми се усмихна. Явно пасторът не се усмихнал в този момент. Исусовото лице е и нашето лице. Не на проповедниците само, но и на всеки един вярващ човек. Лицето на църквата е Исусовото лице. Не само децата търсят това лице, но всеки един дошъл тук среща това Исусово лице. Ние сме всъщност лицето на Исус Христос. Сега си представете, че много боли да се усмихнете. Усмихвате се, адски болки изпитвате. Сега си представете, че въобще не боли, е много лесно. Можем да го правим, нали? Нищо не ни струва. Една усмивка не е кой знае какво. Няма да ни се напука лицето, ако се усмихваме. То е нещо много лесно. Още повече забелязвам хора, които се усмихват през целия си живот. Настрани имат много красиви бръчици, които и без да се усмихват, то лицето им сякаш така излъчва усмивка. Много харесвам така оформено лице, но това лице говори за едно поведение, една усмивка през целият живот. Когато Спържен обучавал своите проповедници да говорят за Бога, за небесното, за божественото, той казвал: когато заговорите за небето, нека лицето ви се усмихва. А когато говорите за ада, просто използвайте ежедневното си изражение. Когато говорите за небето, трябва да се усмихваме. Защо трябва да търся Божието лице? Защо е нужно да търся? Когато Господ се яви на Соломон в сън, той му каза: ако людите имат проблеми, нека да прочетем тези стихове, те са записани във Второ летописи, в 7 глава от 12 стих. Второ летописи. Второ летописи, 7 глава. Тогава Господ се яви на Соломон през нощта и му каза: чух молитвата ти и избрах това място да ми бъде дом за жертви. Ако заключа небето да не вали, ако заповядам на скакалците да изпоедат земята, ако изпратя мор между народа си. Този стих можем да му дадем и съвременна интерпретация. Благодаря. Ако имаме някакъв проблем, било с работа, ако имаме проблем с прехрана, ако имаме някакъв мор между нас, какъвто и да е той, какво трябва да се направи? 14 стих. И народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам, ще простя греха му, ще изцеля земята. Ако народът потърси лицето ми и с останалите неща заедно, можем да кажем, че голямата тайна на успешния християнски живот е в това да търсим Божието лице. Не само когато имаме проблем, както е в случая, но във всеки един момент да търсим Божието лице. Отново се връщам на лицето на Исус Христос. Той е представено по различни начини през земната история. Но Библията обяснява, че лицето на Исус е лице, което е удрено. В Лука 22 глава 63-64 и мъжете, които държаха Исуса, ругаяха му се и го биеха. И като го прикриваха, удряха го по лицето и го питаха и казваха: проречи, кой те удари. Исусовото лице е било удрено. Исусовото лице е понесло много за нашето спасение. Ще прочита и още един коментар от живота на Исус Христос. Как е запазено лицето на Исус? Какво става с лицето на Исус, когато всъщност са пробивани неговите ръце? Бяха донесени чук и гвозди. И когато шиповете започнаха да пробиват неговата нежна плът, съкрушените ученици отнесаха настрани майката. Спасителят не издаде нито звук от страданието. Лицето му остана спокойно и ведро, но по челото му избиха едри капки пот. В този момент, в който ръцете му са пронизани, в този момент, когато е неописуема мъка за него, мъка заради човечеството, не толкова заради неговите грехове, в този момент лицето му остава спокойно, остава ведро. Четох за принцът на Уелс, отива да види ранени войници. Отива при тях, разбрал, че те са 36 на брой, отива в болницата, влиза в стаята, един по един обикаля всички войници, които са били ранени. Предварително му казали: принце, ваше величество, те са толкова ранени, че е по-добре да не ходите при тях. Те са разкъсани, някои са без крака, без ръце. Той казал: аз искам да отида при тях. И той отива. Но когато оглежда всички, когато обръща внимание на всеки, той започва да ги брои и преброява 30. Казва: но къде са другите? Защо са, нали са 36? Тогава те му казват: принце, другите не са много тежка гледка. Вие няма да може да понесете с вашите очи това, което трябва да видите. Той казва: аз съм дошъл да видя всеки. Отива в другата стая, там са 5 човек. Отива един по един при тях. Наистина гледката била смразяваща. Той отново преброява 35 и 30, 35. Той казва: още един би трябвало да има. Жив ли е този човек? Казват: принце, той е жив, но той е толкова, той е труп. Той е единствено с едното си око, може лекичко да мърда. Тогава принцът отива при него, слага ръката си и му казва: благодаря ти, заради твоите рани аз имам свободата и всъщност много хора имат свободата заради теб. Ти си ранен заради мен. Това е, което се случва и с Исус Христос. Исаия 53 глава ни казва, че поради неговите рани ние се изцелихме и на него дойде наказанието, докарващо нашият мир. Радостната новина на Библията е, че ние ще видим това лице отново, когато Исус се върне втори път. В 21 глава на Откровение, любимите стихове можем да прочетем. Откровение 21 глава. И видях ново небе и нова земя, втория стих. Видях и святият град. И четвъртият стих. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има жалеене, нито плач, защото първото премина. И ето тук и сам предишният стих казва: ето скинията на Бога и с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негов народ и сам Бог ще бъде техен Бог. Преводът, който съм изкарал, за това зачудих се, защото тук е малко по-иначе. Другия превод казва: те ще гледат лицето му. Те ще гледат лицето му. Тук се казва: той ще бъде с тях. Което ще рече, че ще дойде момент, в който нашето лице пряко ще се срещне с Исусовото лице. Но за да стане това, още от сега ние трябва да виждаме това лице с духовните си сетива. Още от сега да си представяме, да виждаме неговите влияния, кога то ни гледа одобряващо, кога то не е съвсем одобряващо. Когато моята съпруга Данчето била мъничка, тя често питала майка си: мамо, къде гледаш? И майка й се ядосвала заради това, че постоянно детето я пита: мамо, къде гледаш? Все едно: мамо, ти не ми ли обръщаш внимание? Впоследствие Данчето ми разказа, че тя питала този въпрос, защото казва: аз толкова много обичах майка ми, че исках, ако тя гледа тук, и аз да гледам там. Ако тя гледа през прозореца, и аз да гледам през прозореца. Мисли, че ако обичаме Исус Христос, ние ще гледаме точно там, където Той гледа. Върху немощите, върху слабостите на хората, върху там, където можем да бъдем полезни и за благословение. И да, като казвам слабостите, имам предвид там, където можем да помогнем в немощите, в трудностите. Бог да ни благослови да виждаме лицето на Исус. Историята показва, че за някои няма значение какво е Божието лице. За някои Божието лице не е било приятно. За някои то е било лице просто от ежедневието. За някои то е било прекрасно лице. Какво е за теб Божието лице днес? Одобряващо или не? Бог да ни благослови. Сега за вас искам да ви покажа един клип, който ще видим. Той е около 7.